piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Întruchipând zei sau stafii, regi și diavoli, îngeri sau monștri, tirani sau eroi, omul a putut intra cu ei într-un dialog imaginar de la egal la egal, de conceput doar în zonele subconștientului, ale visului sau ale teatrului. I-a pipăit, i-a privit de aproape, i-a condamnat, i-a adulat, le-a cerut socoteală, i-a batjocorit. Probabil de aceea nici religia, nici autocrația nu au agreat teatru, ba dimpotrivă au încercat, pe cât posibil, să-l sugrume, ori să-i taie aripile, îngrădindu-i cu tezanța zborului și transformându-l, uneori, dintr-un albatros, într-o jalnică pasăre de ogradă sau de colivie, domesticită și decorativă, care doar cotcodăcește. Numai că esența teatrului fiind alta, această pasăre maiastră a încercat să se strecoare printre gratiile nefirești ale colivii, căutând să-și redobândească libertatea zborului. Atunci a fost vânată și pusă pe frigare.
Valeriu Moisescu, prin hățișul cenzurii. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu, cu participarea regizorului Valeriu Moisescu.
M-am născut la 1 aprilie 1932 la Câmpina și această dată la care s-a născut și Gogol mă face să-i admir pe păcălitori, deși uneori mă simt solidar și cu cei păcăliți.
Ca elev al liceului Ile Caragiale din Ploiești, Valeriu Moisescu a fost angajat ca redactor al ziarului Flamura Prahovei, unde răspundea de pagina culturală, perioadă în care s-a apropiat de actorii teatrului ploieștean, îndeosebi de Ion Marinescu și Mihai Mereuță. După un an în care a fost student la Facultatea de Filologie, în 1951 s-a hotărât să dea examen la regie. Microbul teatrului se cuibărise în el definitiv. La Institutul de Teatru din București a fost student la clasa profesorului George Demlogin.
Mă mândresc că au fost colegi de clasă cu Radu Penciulescu, Mihai Dimiu, Lucian Pintinie, Sandamanu și alți artiști tineri și neliniștiți, artiști care au produs ulterior mișcarea de înnoire și reteatralizare a teatrului românesc.
După terminarea anului 4 de facultate, în 1955, Valeriu Moisescu a plecat la Galați, unde se înființa un nou teatru. A debutat cu piesa Într-un ceas bun de Rozov. A mai montat la Galați Dale Carnavalului de Caragiale, Inspectorul de Poliție de Gibi Prisley, Gâlcevile din Chioggia de Carlo Goldoni, Titanic Vals de Tudor Mușatescu, Vicleniile lui Scapin de Molière, Furtuna de Ostrovski și Mireasa de Sculță de Suto Andraș și Haidu Zoltan.
În vara anului 1959, la mare, în golful de la Schitu, l-am întâlnit pe vechiul meu prieten, actorul Ion Marinescu, care m-a convins să vin la Teatrul din Oradea, unde am ajuns până la urmă în 1960.
La Teatrul de Stat din Oradea, Valeriu Moisescu a montat câteva spectacole de succes care l-au avut ca protagonist pe Ion Marinescu, Omul care aduce ploaia de Richard Nash, Poveste din Irkutsk de Arbuzov și Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, prima coproducție româno-maghiară în teatrul din România. De-a lungul anilor, Teatrul Oradean a avut multe realizări artistice notabile, dar nicio perioadă n-a fost atât de fastă precum cea de la început, când i-a avut ca director de scenă pe Radu Penciulescu și Valeriu Moisescu.
În toamna anului 1961 am plecat de la Oradea la Teatrul de Stat din Ploiești, unde eram dorit de directorul de atunci al teatrului, Toma Caragiu. Reveneam în orașul adolescenței după absență de mai bine de 10 ani.
Pe scena ploieșteană, Valeriu Moisescu a realizat 3 spectacole importante: De Pretore Vincenzo de Eduardo de Filippo, Dale Carnavalului de Caragiale și Bertoldo la Curte de Massimo Dursi.
Bertoldo la Curte a fost pentru Toma Caragiu și pentru Teatrul Ploieștean, prin multipla solicitare a actorilor, un experiment de teatru total. Ploiești a însemnat pentru mine un moment de răscruce, continuat în altă formă, prin venirea mea la Teatrul Bulandra din București.
La începutul lunii octombrie 1963, la conducerea Teatrului Bulandra este numit arhitectul, scenograful, regizorul și actorul Liviu Ciulei. Și prima producție realizată sub direcția sa a fost Jocul de vacanță de Mihail Sebastian, în regia lui Valeriu Moisescu.
În septembrie 1964, Liviu Ciulei a semnat adresa prin care mi se solicita transferul de la Teatrul de Stat din Ploiești la Teatrul Lucia Sturza Bulandra din București. Și astfel am pășit cu acte și bagaje în cel mai important teatru al țării, Teatrul Bulandra, pe care l-am slujit fără întrerupere timp de 25 de ani.
Valeriu Moisescu, prin hățișul cenzurii.
Am pus în scenă, de-a lungul timpului, piesele multor dramaturgi români contemporani. Cu unii dintre ei nu m-am întâlnit decât la vizionări. Folosesc pluralul deoarece piesa românească nu ajungea la public decât străbătând coșmarul unui șir întreg de vizionări efectuate de așa zisele comisii ideologice. Iată ce prevedea hotărârea Comitetului de Stat pentru Cultură și Educație Socialistă din aprilie 1963.
Există unele neajunsuri în ceea ce privește interpretarea scenică a pieselor. Mai apar în unele spectacole tendințe formaliste în regie și scenografie, care scad forțele mobilizatoare ale operei dramatice.
Proștii sub clar de lună de Teodor Mazilu la Teatru din Ploiești în 1962, cu Toma Caragiu în rolul principal, nici n-a apucat premiera. Repetițiile au fost oprite cu o săptămână înaintea vizionării, în urma interzicerii de către Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a spectacolului cu aceeași piesă jucat de Teatrul Bulandra. Deși se anunța un eveniment artistic, din păcate sau poate din fericire, despre creația lui Toma Caragiu au rămas totuși câteva mărturii.
Radu Coseașu scria în România Literară din 24 mai 1984: printre puținele legende strict contemporane, eu o păstrez pe aceea unei nopți de la începutul anilor 60, când pe la ora 3 Toma Caragiu, actor încă neajuns în București, a deschis porțile teatrului său la Ploiești ca să le arate în taină lui Teodor Mazilu și Lucian Raicu, în sala pustie, cum joacă el în piesa prin care s-a statuat strigătul cel mare al pendulării deasupra abisului. Eu am ridicat problema, eu o bagatelizez. Iată și mărturia criticului Lucian Raicu, care a avut privilegiu de a participa direct la ceea ce i s-a înfățișat drept un miracol ploieștean. Întâlnirea Caragiu-Mazilu, unde nimerise din întâmplare, mărturie consemnată în volumul intitulat Carte despre Toma Caragiu, apărut la editura Meridiane.
Proștii sub clar de lună a fost piesa care a dat curajul pentru întâia oară lui Caragiu să fie genial, adică să fie el însuși. Până atunci ezita. Abia atunci s-a încumetat să sară neasigurat, necunoscut și să se transforme brusc și definitiv în el însuși. Caragiu a descoperit, nevenindu-i încă să creadă, că poate juca un rol comic la modul poetic și că poate fi fără limite măreț și în micime, melancolic și visător în interpretarea unui foarte terestru excroc, de o sinceritate absolută pe creasta unui val de minciună, loial în ipocrizie, tandru în abjecție, într-un cuvânt, neîngrădit, așa cum se simțea bine și cum simțea nevoia să fie.
Tot la Teatrul din Ploiești, în 1963, spectacolul cu piesa Umbra de Evgeni Schwartz, cu decorurile și costumele de o pregnantă teatralitate ale lui Camilo Osorovitz, a fost oprit din repetiții fără niciun fel de explicații. tot în urma unei adrese a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, care, realizând probabil cu întârziere potențialul exploziv al piesei și fiind informați de către binevoitori despre direcția violent satirică imprimată spectacolului, s-a trezit la un moment dat că de fapt nu aprobase includerea piesei Umbra în repertoriul Teatrului Ploieștean. Peste câțiva ani, în 1966, Nicolae Dinescu, directorul Teatrului de Revistă Constantin Tănase, m-a invitat să fac un spectacol muzical literar Nu aduce ziua, ci aduce noaptea. Gata oricând la orice fel de aventuri teatrale, am acceptat propunerea fiind flancat de câțiva colaboratori prestigioși.
Direcția muzicală era asigurată de Gelu Solomonescu, coreografia Sandu Fire, scenografia Mihu Vulcănescu. Textul era semnat Emanuel Mihăilescu și Victor Bârlădeanu, care într-un articol din revista Evenimentul, numărul 4 din martie 1990, își amintea:
eu și un bun prieten, răposatul Emanuel Mihăilescu, coleg de presă și umor, am fost chemați în 1965 spre a scrie un spectacol pe muzica marelui compozitor și om de teatru, Eli Roman. Textul a fost scris în circa 3 luni, dar trecerea prin furcile caudine ale cenzurii a durat destul de mult, așa că premiera a avut loc în pragul verii lui 1966. De altfel, după câteva reprezentații în sală, spectacolul a fost mutat în Grădina Boema. Era un cabaret muzical literar intitulat Nu aduce ziua, ci aduce noaptea și fusese pus în scenă de Valeriu Moisescu. E, cred, singura lui experiență revuistică, iar animatorul interpretării era marele Nestroie. Înconjurat de o galerie de vedete ale genului Didi Ionescu, Tanții Căpățână, Nicu Constantin, Alexandru Lulescu, Horia Căciulescu, făcându-se vară toridă, teatru a trimis spectacolul într-un turneu pe litoral. Acolo ghinionul a făcut ca la reprezentație să asiste viitoarea academiciană împreună cu odraslele. Și bomba! Printr-o telegramă trimisă teatrului la București, spectacolul a fost interzis.
Simplu, fără explicații.
În 1965, Eugen Mandric, directorul general al Studioului Cinematografic București, declara în revista Cinema: anul acesta vor începe să lucreze în studioul nostru, mai întâi învățând și apoi realizând filme, Valeriu Moisescu și David Esrich.
Această nouă experiență mă fascina, dar n-am îndrăznit să mă apropii de film fără o pregătire prealabilă. Așa că, la sugestia lui Eugen Mandric, am fost de acord să fac asistență de regie la un film pe care îl realiza atunci Sergiu Nicolaescu. Mandric era convins că îl pot ajuta pe regizor într-un domeniu în care acesta se simțea pe bună dreptate mai puțin pregătit, și anume lucru cu actorul. Dar după câteva zile de filmare, se realiza o superproducție inspirată din istoria națională, am refuzat să mai particip la filmări, explicându-i ulterior directorului Mandric că prezența mea pe câmpul de luptă nu își are rostul, eu fiind obișnuit să lucrez cu actori, în timp ce acolo se lucra în principal cu cai. Se pare că l-am convins, că m-a redirecționat către Lucian Bratu, care urma să intre în producție cu un film despre o fată fermecătoare. Ăsta era chiar titlul filmului. Aici am rezistat până la sfârșit, având multe de învățat de la acest regizor și om minunat și de la colaboratorii săi apropiați, scenaristul Dumitru Carabăz și operatorul Tibi Olas, cu care am lucrat ulterior la elaborarea scenariului regizoral al filmului Focul, pe care urma să-l realizez după un scenariu literar de Florian Avramescu.
În 1966, în urma deciziei de intrare în decupaj, Valeriu Moisescu împreună cu operatorul și principalii colaboratori, printre care scenograful Ion Oroveanu, a efectuat prospecțiile stabilind localitățile unde urmau să se desfășoare filmările exterioare pentru lungmetrajul Focul. Scenariu regizoral, aprobat în cele din urmă de conducerea studioului cinematografic București, a întâmpinat ulterior o serie de obiecții din partea Consiliului Artistic al Cinematografiei.
Pentru ca acțiunea filmului se desfășura într-o zonă petroliferă, prin anii 1930, s-a considerat că este obligatoriu să apară în scenariu și luptele muncitorilor petroliști din perioada 29-33. Dar filmul se înscria într-o zonă cu totul specială, aproape fantastică, în niciun caz realistă, din familia celebrului Miracol la Milano al Vittorio De Sica, așa încât nu suporta transplantul sugerat, care de fapt era o obligație. Neacceptând compromisul propus, procesul de realizare al filmului a fost, conform practicilor vremii, oprit. Și astfel, dovedindu-mă lipsit de realism în relațiile cu puterea, s-a încheiat aventura mea cinematografică.
În viață, ca și în teatru, realismul nu e condiționat de o gândire materialistă. Dimpotrivă, misticismul s-a dovedit a fi un argument hotărător al totalitarismului, căci iată ce scria un poet realist-socialist, al cărui nume-mi scapă, într-o poezie dedicată Partidului Comunist. Conducătorule înțelept, condu-ne, noi zi de zi trăim câte o minune. Nu se poate spune că versificatorul n-a avut o forță de previziune ieșită din comun.
Valeriu Moisescu, prin hățișul cenzurii.
Am convingerea că teatrul, în anii dictaturii comuniste, deși sub o continuă supraveghere, a mai fost lăsat uneori să și respire. Dacă însă nu era suficient de prudent și începea să se creadă liber, încasa câte lovitură în plex, menită să-i amintească pe ce lume se află. Concomitent cu coerciția administrativă, dar nu subsidiar, se acționa și prin interpuși. Anumite publicații și anumiți semnatari, anumiți cronicari, angajați și dependenți politic, erau îndrumați să minimalizeze cu argumente ce se voiau estetice piesele și spectacolele care nu conveneau. Chiar și în perioada așa zis liberală, între 1964-1970, marile investiții creatoare nu se finalizau fără o luptă acerbă. Spectacolul Caragiale Ionescu, Cinstițe și Cântăreața Cheală la Teatru Mic mi-au adus, printre altele, nu numai acuzația de antirealism, ci și cea de lipsă de patriotism. Spectacolul a supraviețuit numai datorită tenacității și curajului lui Radu Penciurescu, hostul meu coleg și proaspătul director al Teatrului Mic. Nu puțin directori ar fi capitulat în fața unor acuzații atât de grave.
Vizionări au fost multe, dar noi eram așa de obișnuiți cu chestia asta. Luptele astea cu cenzura erau atât de obișnuite și eram atât de familiarizați cu climatul ăsta. Ce a fost mai trist după mine a fost ce a urmat după premieră. Ceea ce eu credeam că o să fie aplaudat ca o demonstrație de filiație în cultura românească a fost primit cu grimase de intelectualitatea din timpul ăla. Asta a fost mai trist și cronicarii au fost mai severi și mai lipsiți de flexibilitate intelectuală. Și Valerica și eu ne-am simțit foarte nedreptățiți de climatul din jurul spectacolului.
Eu n-am fost deloc afectat. Eram obișnuit cu scandalul. De altfel, un cronicar mă numise pilot de încercare și acest lucru chiar m-a flatat. Pe de altă parte, corul denigratorilor mei era constituit din aceleași persoane. Mă obișnuisem chiar cu ele. Dinu Săraru, Paul Everac, Radu Popescu, un oarecare Mihai Florea, Aurel Baranca, Nicolae Dragoș, personaje a căror poziție demolatoare nu mă surprindea, ba dimpotrivă. Faptul de a fi fost contestat de aceștia, astăzi ar putea constitui un titlu de glorie, pe care însă nu mi-l aroc. Au existat totuși și oameni de teatru și cronicari neimplicați în susținerea unor direcții ideologice stupide, care, în cazul de față, s-au situat de cealaltă parte a baricadei.
Iată ce scria Ileana Popovici în Contemporanul din 16 aprilie 1965. Obiectivul teatrului mic și al creatorului Valeriu Moisescu a depășit ambiția unei înfăptuiri regizorale inedite și sclipitoare, fiind rezultatul unei înțelegeri noi și foarte personale a universului caragialesc, care simte nevoia să se exprime plural, tinzând să compună imaginea finală după sistemul colorat și mobil al unui caleidoscop, oferind publicului o rezultantă. A legat schițele dramatizate prin memorabila pagină intitulată Moșii, tablă de materii, mai precis a le integra acesteia, este o inspirație și mai mult decât atât, căci totul devine astfel un material de teatru, reprezentația unei lumi de bâlci cu drapelele, jandarmii, burghezii, țațele și certurile sale.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Ca o roată a norocului care se oprește la anumite numere, această tablă de materii însuflețită se întrerupe din când în când. Lumea de iar maroc se retrage în fundal, împingând în prim plan câte una din celulele sale amorțite, aproape moarte, cele din la poștă, căldură mare, temă și variațiuni sau de închiriat. Noul e aici o problemă de optică. Privirea vine de sus, are perspectivă și criterii de comparație. Lentila microscopului mărește necruțător, dezgolește, descompune, dezarticulează. Mișcarea agitată e ca a muștei închise între geamuri. Voioșia nu e voioșie, vulgaritatea nu are farmec. Totul apare așa cum e, jalnic și falsificat. E o viziune originală care îngăduie operația de demontare a absurdului în sfere concentrice, efectuate cu o logică strânsă.
Evident că era și reversul medalii. Erau oameni pe care nici nu-i cunoscusem, nu-i văzusem niciodată în viața mea, ca academicianul Grosseti, care ne-a lăsat o carte de vizită, de solidaritate.
Și eu am primit din partea sa o carte de vizită pe care am păstrat-o. Iată ce-mi scria. Vă felicit călduros și vă mulțumesc pentru excelentul spectacol de la Teatru Mic, Cântăreața Cheală și Momente de Caragial. De altfel, într-o după-amiază de vară la mare, nascitul în curtea unei case din capul satului, unde locuia actrița Eugenia Marian, soția lui Camil Petrescu, venind transpirat de la plajă după un joc de fotbal împreună cu cei doi fii ai săi, Ocu și Camil, l-am cunoscut personal pe Alexandru Rosseti, care se deplasase până aici, dorind în mod special să mă cunoască.
Erau și oamenii ăștia care veneau după spectacol la noi, noi nu știam nici cum îi cheamă, noi suntem cu dumneavoastră. Și lumea, și cenzura, și presa au falsificat atmosfera de jurul spre. În loc să fie un spectacol pe care să-l vezi și să-l iubești sau să te lase indiferent ca orice spectacol, ajunsese să fie materie de confruntare.
Se deslănțuise ofensiva împotriva regiei. De altfel, o anchetă a revistei Ramuri intitulată Adepții supra-regii își susțin tezele, a despărțit oamenii de teatru, bătrâni și tineri, situându-i pe poziții adverse.
Referindu-se la spectacolul Cinci schițe și Cântăreața Cheală, unul dintre cei mai străluciți cronicari de teatru ai vremii, Ana Maria Narti, consemna în revista Teatru numărul 6 din iunie 1965. Spectacolele lui Moisescu strălucesc de obicei scăldate în lumina unei reale bucurii de a juca și datorită acestei stări de spirit pe care Moisescu știe să o imprime actorilor cu care lucrează, el obține de la interpreții nu prea cunoscuți sau care păreau că și-au pierdut priceperea de a se valorifica scenic rezultate surprinzătoare. Ce realizează Doina Tuțescu, Vali Cios, Vasile Nițulescu, Tudorel Popa, Jean-Lorin Florescu în spectacolul Caragiale Ionescu depășește așteptările pe care le puteau justifica alte apariții ale lor. Iar jocul Olgei Tudorache, tot în acest spectacol, demonstrează talentul actriței mai bine decât majoritatea interpretărilor în care am văzut-o.
Iată că s-a făcut 9. Am mâncat supă, pește, cartofi cu slănină, salată englezească. Copiii au băut apă englezească. Am mâncat bine astă seară. Asta pentru că locuim în împrejurimile Londrei și fiindcă ne numim Smith. Cartofii sunt excelenți cu slănină. Uleiul salatei n-a fost rânced. Uleiul băcanului din colț este incontestabil de mai bună calitate decât uleiul băcanului de vis-a-vis. E chiar mai bun decât uleiul băcanului din vale. Dar nu vreau să spun că uleiul lor nu e bun, nu. Cu toate astea, uleiul băcanului din colț e cel mai bun. De data asta, Mary a fiert bine cartofii. Ultima dată nu i-a fiert bine. Nu-mi plac decât când sunt bine fierți. Peștele a fost proaspăt. Mi-am lins buzele. M-am servit de 2 ori. Ba nu, de 3 ori. Ceea ce m-a tot expediat la toaletă. Tu te-ai servit de 3 ori. Totuși a 3-a oară te-ai servit mai puțin decât primele 2 ori, în timp ce eu m-am servit cu mult mai mult. Am mâncat mai mult decât tine astă seară. Cum se explică? De obicei tu mănânci mai mult. Nu te lipsește pofta de mâncare. Cu toate astea, supa era poate un pic prea sărată. Avea mai mult sare decât tine. De asemenea, cu prea mult praz și cu prea puțină ceapă. Îmi pare rău că n-am sfătuit-o pe Mary să-i adaute și puțină nason franțuzesca. Data viitoare voi ști ce am de făcut. Băiețelul nostru ar fi vrut să bea bere. O să-i placă să tragă la măsea, seamănă. L-ai văzut la masă cum o cheia sticla? Dar i-am turnat în pahar apă din garafă. Era sete și-a băut-o. Elena îmi seamănă. E o bună gospodină, economă, cântă la pian, niciodată nu cere bere englezească. E ca nepoțica noastră, care bea numai lapte și nu mănâncă decât terci. Se cunoaște că n-are decât 2 ani. O cheamă Peggy.
Scenografia spectacolului, 5 schițe și cântăreața cheală, a fost realizată de Adriana Leonescu. În același articol din revista Teatru, Ana Maria Narti scria: fiindcă are o fantezie aparte, aș îndrăzni să spun o fantezie poetică a comicului, Valeriu Moisescu antrenează imaginația actorilor, izbutind să creeze cu ajutorul lor climatul de vis, de halucinație, în afara căruia o anumită dramaturgie modernă, mai ales teatru absurdului, riscă să-și piardă din valorile specifice. Acest director de scenă are și un rafinat simț al timpului. El își organizează spectacolul în subtile arhitecturi de tempo și ritm, dilatând durata sau concentrând-o, uneori chiar lăsându-se furat de capacitatea sa de a se juca cu timpul, dincolo de ceea ce este deprins spectatorul să urmărească la teatru. Astfel, el îl supune pe actor la exerciții rar întâlnite, dezvoltându-i sensibilitatea.
După părerea mea, indiferent cât de bine ar juca actorii, un spectacol nu poate fi mare decât dacă e rodul unei gândiri regizorale foarte originale. Prin urmare, nu actorii pot aduce o cotitură în teatru, ci niște prezențe regizorale deosebite. Ceva nou însă a adus de pildă Valeriu Moisescu în spectacolul cu 5 schițe de Caragiale și cântăreața cheală. Noi care învățasem să jucăm bazându-ne exclusiv pe trăire, trebuia aici să ne încadrăm într-un desen regizoral strict, să urmărim o grafică impusă de regizor, precis stabilită de el. spectacolul ne angaja foarte puternic din punct de vedere afectiv, dar stările pe care le transmitea spectacolul erau fixate și controlate de regizor conform unei logici care depășea conduita individuală a fiecărui personaj. Nu era ceva haotic, la voia întâmplării, ci o altă logică. Și astfel absurdul ducea la un moment dat la o neliniște, la o tensiune tragicomică urmărită cu precizie de regizor.
În revista Teatru numărul 11 din 1965, criticul de teatru al ziarului Scânteia, Andrei Băleanu, scria: Valeriu Moisescu a greșit, transformând personajele cântăreței Chele în manechine mecanizate. Descoperirea artistică a lui Eugen Ionesco este că în viața obișnuită oameni foarte obișnuiți au în societatea burgheză o gândire automatizată, înțepenită în clișee. Tocmai acest lucru bizar, tragicomic, ar fi ieșit în evidență printr-o interpretare firească, quasi naturalistă.
Pare ciudat, dar tot ceea ce a fost contestat, ba chiar înfierat, în spectacolul cu Cântăreața Cheală de atunci, a fost îmbrățișat cu căldură și considerat ca o mare izbândă regizorală într-un spectacol de altfel remarcabil, realizat după 1989 la Teatru Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, în regia lui Tompa Gabor. După aproape 30 de ani, despre spectacolul realizat de Tompa Gabor, citim în ziarul Azi următoarele. E vorba de o înțelegere din interior a antipiesii dramaturgului român, o reconstituire gestuală și coregrafică a textului în spiritul viziunii ionesciene a lumii. E vorba de o lume de gesturi mecanice, o lume ce vorbește o limbă mecanică și se mișcă în ritm de roboți. Iată cum, după 30 de ani, criteriile estetice se răsucesc uneori cu 180 de grade.
Toată perioada asta cât s-a dospit spectacolul a fost o perioadă de mare fericire pentru toată lumea. Gândește că Ionesco nu era jucat în România. Într-o zi un regizor tehnic s-a dus la repetiție, la o lectură și a intrat ca să facă ceva, un plan de repetiție, să vorbească cu Moisescu. Și după primele 3-4 replici s-a oprit siderat, așa, s-a așezat pe un scaun și nu s-a mai mișcat acolo 3 ore, până la sfârșitul repetiției. Când s-a terminat, mă întâlnesc cu el pe coridor. Dom'le, ăsta nu mai e teatru, e antiteatru.
Dorindu-se a fi o parodie a teatrului de bulevard, folosind clișeele sale cele mai uzate, Cântăreața Cheală, conform mărturiei autorului, încerca să exprime inexprimabilul, absența ontologică, vidul, sau, cum remarca ulterior un comentator, tragedia limbajului. Cu această piesă s-a semnat actul de naștere al teatrului absurdului și cred că nu întâmplător părintele său, care avea să devină unul dintre cei mai mari dramaturgi ai secolului 20, a fost un român. În spatele lui Eugen Ionescu s-au aflat Caragiale și Urmuz, precum și spiritul mișcărilor artistice de avangardă din România interbelică. În plus, recitiți portretului Caragiale, scris de Eugen Ionescu, în note și contranote, sau paginile din volumul Prezent, Trecut, Trecut, Prezent, și veți înțelege de ce și cum absurdistanul s-a instalat nestingherit în spațiul mioritic, unde, din nefericire, totul se prăbușește în haos, veți înțelege fenomenul rinocerizării, indiferent de culoarea politică, veți înțelege esența acestui teatru al absurdului.
Acum să nu uităm că Caragiale, cu tot prestigiul ăla enorm pe care l-avea în România, era un autor incomod. Știu că Ceaușescu l-ura cu toată puterea sufletului, pentru că nu exalta românismul, dar generozitatea asta a humorului lui Caragiale și dintr-o dată filiația asta pe care noi o descoperisem, să reanui.
Toate personajele lui Caragiale sunt niște imbecili, scria Eugen Ionescu. Dar imbecilitatea lor se nuanțează infinit, de la imbecilitatea solemnă la cea romanțioasă, de la imbecilitatea calmă, imperturbabilă, plină de dignitate, la imbecilitatea agresivă, violentă, sfărăitoare. În fond, sunt niște personaje care se agită fără să știe de ce, vrând ca ceva să se revizuiască, dar să nu se schimbe nimic, ca într-un carusel care se învârte fără scop, ajungând întotdeauna de unde au plecat. Ceea ce este lipsit de scop este absurd. Iată de ce în spectacolul de la Teatru Mic din 1965 l-am alăturat pe Caragiale Teatrului Absurdului. Am vrut să demonstrăm că umorul absurd are rădăcini solide în literatura română.
După ani de reprezentații la Teatrul Dolea Ușet ale piesei Cântăreața Cheală, unde locurile la toate spectacolele sunt vândute cu mult timp înainte, nimeni nu se mai poate îndoi că avangarda, luptând împotriva teatrului comercial, devine uneori mai comercială decât dușmanul său de moarte, teatrul de bulevard. De aceea, disprețul suveran al unora față de noțiunea de teatru comercial reprezintă echivalentul ignorării succesului de public, ceea ce, în ultimă instanță, nu e decât o formă de ipocrizie.
Credeam inițial că spectacolul va avea un număr mic de reprezentații datorită caracterului său experimental. Îmi amintesc sala înghețată din seara premierii, unde scaunele rezervate pentru oficialități păreau ocupate cu statui de ceară din Muzeul Grevin, dar și ulterior de spectatorii care, timp de 4 stagiuni, cereau bilete nu la Cântăreața Cheală, ci la Eugen Ionescu, aplaudând la scenă deschisă, ovaționând actorii la final de reprezentație.
În martie 1969, spectacolul a fost invitat să participe la Festivalul de Teatru Experimental și de Cameră de la Sarajevo. Au și spectacolele soarta lor.
Sarajevo a fost superb pentru că și orașul era superb și spectacolul a fost superb. Spectacolul nostru avea loc într-un fel de cort imens, se jucau întâi schițele caragiale și după aceea pauză și Cântăreața Cheală. Și cum nu exista cum să ajungi la cabinele care erau la etaj decât trecând prin public de pe scenă, noi, după ce se termina Caragiale, treceam prin public, fluturându-ne pălăriile de pai, caragelești, care aveam toți pe cap, către cabine și urcam sus să ne schimbăm pentru Cântăreața Cheală. Or, noi când am țâșnit de pe scenă prin public, publicul s-a ridicat în picioare și aplauda în picioare, ceea ce ne-a uluit, pentru că cu o seară înainte nu aplauda nimeni la spectacolul la care noi am asistat ca să învățăm lecția. Atât de mare a fost emoția și tensiunea. Și pe mai Cântăreața Cheală, unde tot așa s-a aplaudat, deci la noi, la români, s-a aplaudat. Noi am învins regula.
Criticul Luca Pavlovici, în ziarul O Slobojdenie din 2 aprilie 1969, remarca: unitatea spectacolului e impresionantă. Acuratețea stilistică aproape desăvârșită. Artiștii români conduși cu precizie de regizorul Valeriu Moisescu au oferit un excepțional exemplu. Regia e de o inepuizabilă inventivitate.
E semnificativ, cred, că una dintre cele mai profunde analize ale spectacolului Cântăreața Cheală a apărut după mai bine de 35 de ani în revista Teatrul La Azi, sub semnătura Doinei Modora, demonstrând că obsesia oamenilor de teatru că un spectacol este din păcate perisabil se dovedește uneori nejustificat.
Valeriu Moisescu prin hățișul cenzurii.
Pregătit în condiții de lucru în aparență normale, spectacolul cu piesa Gluga pe ochi de Iosif Naghiu, în regia lui Valeriu Moisescu, a avut premiera pe 17 noiembrie 1970 la Teatru Bulandra și, vreme de o stagiune, din punctul de vedere al publicului, a avut o viață de asemenea normală. Vara anului 1971 nu va putea fi uitată ușor. Hotărât să pună sub control intelectualitatea și să întărească autoritatea aparatului de partid asupra manifestărilor vieții spirituale, Nicolae Ceaușescu instituie sub influența Revoluției Culturale din China cenzura ideologică absolută asupra culturii și artei într-un document de tristă celebritate, Expunerea la consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative din iulie 1971.
Teatrul a fost cel dintâi lovit de acest seism. Terenul era deja pregătit de vârful aparatului de partid, care aveau tot interesul să-ți alinieze imediat noi orientări, manifestând ceruta intransigență revoluționară. Nu am obiceiul să mă urmăresc spectacolele seară de seară, dar la ultima reprezentație cu piesa Gluga pe ochi am fost în sală și nu chiar din întâmplare. Nu știam că o să fie ultima, dar simțeam că plutește în aer o primejdie. Actorii jucau cu o plăcere extraordinară și totuși cu anumite reținere. Mereu se anunța pentru locurile de protocol câte o persoană simandicoasă și pe urmă câte un telefon pe filiera culturală mai tundea câte o replică, un accent. În seara aceea îl aveam oaspete chiar pe ideologul șef, Dumitru Popescu. Pe toată durata reprezentației l-am urmărit printr-o gaură de la Arlechin prin care se putea privi sala. Am văzut spectacolul oglindit pe fața lui. Stranie oglindă. Ca să sugerez ce simțeam, trebuie să povestesc o întâmplare. Toma Caragiu era amic cu directorul grădinii zoologice și acesta l-a invitat să-i arate pendelete într-o zi când nu era deschisă publicului. Ne-am dus împreună. La un moment dat am intrat într-o încăpere climatizată. Pe un perete erau cuși cu maimuțe care aveau o poftă nebună de joacă. Într-un colț, pe o creangă plasată după gratii, ședea cocoțat o pasăre uriașă, poate era o acvilă, iar într-o latură, într-un bazin de sticlă, zăcea un aligator. Nemișcarea lui părea absolut, părea mort. Directorul s-a uitat la ceas, a constatat că se apropia ora prânzului și a dat ordin ca aligatorului să-i se servească masă. A fost adus și aruncat în bazin un pui de iepure. M-am frecat la ochi. Cât ai clipi, victima dispăruse. Într-o fracțiune de secundă, fărcile se deschiseseră și se închiseseră la loc. Aligatorul, la fel de nemișcat, părea în continuare mort. Numai țipetele disperate ale maimuțelor, care asistau îngrozite zilnic la acest festin sinistru, stăteau în mărturie că nu visase. Retăiam clipa aceea uitându-mă la Dumitru Popescu, neclintit, cu chipul ca de gheață, cu ochii goi ațințiți asupra scenii. Mă întrebam dacă raza unei asemenea priviri n-ar putea paraliza fizic un actor. Din când în când, însoțitoarea lui întorcea fulgerător capul spre el și Popescu Dumnezeu înclina ușor bărbia. Receptat. A doua zi, spectacolul a fost interzis. Pentru a legitima interdicția, peste o săptămână a apărut în scânteia un articol semnat Nicolae Dragoș. Piesa și spectacolul au fost scoase de sub regimul firesc al analizei actului artistic spre a fi plasate pe teritoriul acuzei politice, cu implicații dintre cele mai grave pentru destinul creatorilor și nu numai al celor vizați direct. Se marca instaurarea stării de asediu, care a fost revoluția culturală.
Dar iată ce scria Nicolae Dragoș în ziarul Scânteia din 22 iunie 1971. Nu e deloc greu de descifrat din metafora străvezia textului, accentuat de viziunea scenică de altfel, că autorul prezintă intelectualul ca având o condiție socială precară, supusă în permanență imixtiunilor, presiunii unor forțe brutale, desconsiderării. Echivocul cultivat cu ostentație ar putea duce aparent la concluzia că autorul a năzuit o viziune cu valoare universală, definirea unei condiții existențiale generale. Dar replicile aluzive, cu o semnificație precisă sau cu valoare strict anecdotică, te pot lăsa să crezi, fie și cu incertitudini, că este vorba de realitatea noastră, din moment ce în piesă nu sunt momente care să contrazică o asemenea interpretare. Prin modul în care își gândește lumea piesei sale, universul spiritual al personajelor, prin trimiterile aluzive, mistificând realitatea, autorul dovedește o gravă lipsă de maturitate în fața adevărului vieții. Întunericul în care se desfășoară întâmplările din piesă este, de fapt, cel în care orbecăie însuși autorul, situație de care nu e vinovată cu absolut nimic societatea. Prezența pe o scenă de prestigiu a țării, a unei piese cum este Întunericul, gafă jenantă a conducerii teatrului Lucia Sturza Bulandra, trebuie să constituie prilejul unei analize atente, al unei discuții responsabile asupra rolului funcțiilor teatrului în societatea noastră socialistă.
Însă schimbarea de titlu, pe care am fost siliți să o facem, din Întunericul în Gluga pe ochi, arată că drumul acestei piese n-a fost netet. Tema Întunericului i-a speriat pe mulți dintre cei care se ocupau cu salubrizarea culturală. Închipuiți-vă afișul spectacolului, a proclama Întunericul pe toate străzile, chiar dacă Întunericul fizic s-a instalat ceva mai târziu, era un risc pe care puterea nu și-l putea asuma.
După 1989, într-o anchetă intitulată Procesele dictaturii în teatru, publicată în revista Teatrul Azi, autorul piesei Iosif Naghiu declara:
Întunericul devine deliberat o metaforă a arbitrarului incoerent, țâșnit din tectonic pentru a invada temporal acțiunea, luminile spiritului. Din această parabolă avertisment, banal în felul ei, dacă destinul nu ne-ar obliga să o reluăm ciclic, omul spectator trebuie să-și obține exorcizare, să-și apere propria demnitate, de vreme ce polițistul însărcinat cu aceasta nu poate face din cauza glugii care cade pe ochi, obturându-i vedere. Situație tragicomică de sursă cert teatral. Ca și pretenția doi spărgători care, profitând de o pană istorică de curent, pătrund în intimitatea unui intelectual, aneantizându-l de fapt și de drept. Situația absurdă în aparență și totuși atât de înfricoșător de real, atât de incredibilă, încât mulți intelectuali de marcă au ieșit scandalizați din sala de teatru.
După cele două premiere care îl făcuseră oarecum cunoscut, celuloid la Teatrul Notara și absența la Teatrul Giulești, actualul Odeon, Iosif Naghiu nu era un scriitor de care să te sperii. Dar un debut pe scena Teatrului Bulandra, cu o piesă de o factură neobișnuită și mai ales susținut de un actor de talia lui Toma Caragiu, secondat de doi tineri talentați, Virgil Ogășanu și Cornel Coman, cu mare priză la public, era cu totul altceva. Șansa lui de a obține audiență era foarte mare. Ceea ce a produs indignarea autorităților a fost absența reperelor spațiotemporale. Dan Jitianu, pentru care scenografia spectacolului Gluga pe ochi a avut o importanță aparte, fiind pașaportul său de intrare în Uniunea Artiștilor Plastici, mărturisea în aceeași anchetă a revistei Teatrul Azi:
O spun răspicat. Nu am dorit localizarea nici în decor, nici în costume. Dimpotrivă, am considerat această non-determinare drept o calitate a textului, care trebuia valorificată în spectacol. Formula scenică înfățișată spectatorilor n-a fost rezultatul unei improvizații sau al unor idei preconcepute. Lucrul cu Valeriu Moisescu presupune întotdeauna epuizarea unui număr mare de variante de spectacol. Ca de obicei, după ce le-am parcurs pe toate, ne-am întors la prima, ușor modificată. Întrucât Întunericul deținea rolul principal, era vedeta, decorul a fost gândit în vederea iluminării nuanțate, cât mai sugestive. De sus atârnau o mulțime de fire cu becuri înșurubate în dulii, fără abajururi, introducând atmosfera care plana asupra actorilor. Cluul scenografiei erau aceste becuri, care se aprindeau și se stingeau după o partitură de lumini riguros compusă, potrivit situațiilor din text, care îngăduia și proiecția de umbre chinezești pe fundal. De exemplu, plasa unui hamac era proiectată pe întregul perete, ca o capcană din care nu se putea evada.
La consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru din 23 iulie 1971, referatul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă sublinia:
Deficiențe grave de orientare prezintă unele piese care par a-și propune să comunice concluzii filozofice universal valabile cu privire la condiția umană în general. independent de timp și spațiu, o condiție umană concepută vădit de pe poziții filozofice influențate de existențialism sau de alte curente actuale, în genere străine de concepția marxistă. Autorii își plasează doar formal subiectele pieselor în spații abstracte, imaginare, sau în spații geografice îndepărtate, convenționale. Dar le gândesc în termenii realității noastre, ceea ce face ca aceste piese să capete un caracter ambigu, adesea confuz, întotdeauna dăunător educației publicului. Așa stau lucrurile cu piesa Întunericu sau Gluga pe ochi de Iosif Naghiu, reprezentată de Teatrul Bulandra. Acel blestemat limbaj esopic, cum îl numea Lenin, este tradus aici într-un îndemn de a citi printre rânduri. Lipsa unei determinări a cadrului social și a timpului în care se petrece acțiunea duce la ideea că cercul vicios al neputinței, lașității și lipsei de demnitate ar face parte dintr-un mecanism social universal, deci și al nostru, în care individul este implicat, în care condiția intelectualului este inexorabil supusă violenței. Aceste confuzii grave sunt accentuate și de unele replici și trimiteri directe la mentalități și moravuri ce ar aparține intelectualilor de la noi. Faptul că această piesă a ajuns pe scenă și a fost jucată în această formă dovedește grave lacune în orientarea și exigența conducerii teatrului Lucia Sturza Bulandra, ca și în orientarea ideologică a regizorului care a montat-o și care a accentuat în spectacol confuziile, cu contribuția actorilor.
Încercați să vă închipuiți această parabolă avertisment interpretată de niște actori ca Toma Caragiu, Virgil Ogășanu, Cornel Coman și Marius Pepino. Râsul izbucnește irepresibil. Viziunea sumbră, avertismentul politic capătă, datorită actorilor, viteza demolatoare a comicului nebun din filmele mute, obligând poeticul să se retragă tiptil pentru a lăsa loc de mascatorului hohot al celui ce a fost Caragiu. Un monstru sacru ceaplinian tupilat în hainele clasice ale bătrânului vagabond Mitocan. Împreună cu mai tânărul și talentatul său coleg Virgil Ogășanu, în rolul hoțului ucenic, versatil mulat cu suplețe de șarpe pe gongorismul celui dintâi.
Am venit în Teatrul Bulandra puțin timorat, pentru că mi se părea că este un teatru academic. Aceste teme mi s-au risipit, pentru că în fruntea teatrului se afla maestru Ciulei, care ne-a distribuit în niște roluri importante, iar cel care îl consider eu centru înaintaș în toată această poveste a fost Valeriu Moisescu. N-am să uit niciodată orele, zilele, nopțile, seriile petrecute împreună cu colegii mei mai tineri, când puneam țara la cale, când ni se părea că descoperim lucruri extraordinare în teatru care ne imaginam că nu s-au mai făcut, când vroiam să spargem tipare, canoane și să inventăm ceva cu care să ne mândrim, să ne bucurăm și să desfacem zeci de texte. Multe spectacole am jucat sub regia lui. În timpul repetițiilor, Valeriu a fost extraordinar de deschis. Eu la un moment dat, în La Lilieci, o foarte frumoasă expresie a lui Marin Sorescu, când spune despre o fanfară care mergea în sat și era dirijată de unul care îi dirija din sprâncene. Cam așa m-am înțeles eu cu Valeriu, din priviri, din sprâncene, din început de frază, știam exact ce vrem unul de la altul și pentru că am ajuns să ne cunoaștem foarte bine și pentru că știam ce ne propunem. Am multe amintiri minunate, extraordinare, chiar acum povestind din anii care au trecut, dădeam filmul înapoi și mi-am adus aminte de Gluga pe ochi, de acea imagine sinistră lui Popescu Dumnezeu, că eram aproape să intrăm în concediu. Era ultimul spectacol. Probabil că a fost informat de către binevoitor să vină să vadă acest spectacol și a venit împreună cu soția și nu pot să uit ochelarea aceea fumurii. S-a așezat în rândul întâi în sală și era ca o stană de piatră și, într-adevăr, când s-a terminat spectacolul, atât simplu s-a spus, de mâine nu mai jucați.
Și astăzi mă mir de ce abia după 60 de spectacole cu sări arhipline a reușit puterea să înțeleagă că se vorbea despre ea. Dar și când a înțeles. Astfel a fost reprimată nu doar o piesă, ci o întreagă generație de dramaturgi care se inspirau din parabola Contestatar, iar piesele lor oprite să mai apară în volume și pe scenele teatrului. Desigur, nebunia asta îmbolnăvea o mulțime de oameni, autori, critici, regizori, actori, care pe stradă se comportau normal, dar la teatru, care semăna tot mai mult cu o sală de tribunal sau cu o casă de corecție, se năpusteau să strângă mâna flască a falsei puteri.
Declarat sau pe ascuns, acest conflict conține în esență două principii antagonice. Puterea se iubește pe sine, în timp ce teatrul adevărat se naște din dragoste pentru ceilalți. De aceea, teatrul a concurat și concurează în continuare cu religia.
După cum afirma Milan Kundera, mișcarea pentru înnoirea cehă nu s-a organizat în jurul bisericii și nici în jurul armatei naționale sau în preajma unui partid politic, ci în jurul ideii de cultură în general și a teatrului în particular. De aceea puterea, complexată și neputincioasă de-a lungul timpurilor, a folosit în relațiile sale cu teatrul mijloace și strategii diverse pentru a-l stăpâni și domina, fie prin atragerea de partea sa a valorilor autentice, dezechilibrând raportul fragil între etic și estetic, prin cumpărarea conștiințelor, fie prin dereglări axiologice, creind artificial valori din non-valori, fie umilind, înjosind, degradând, fie lichidându-și în ultimă instanță adversarul. Și în România lucrurile s-au petrecut la fel. Drumul de la artist al poporului la constituirea comisiilor ideologice de vizionare și, în sfârșit, la revoluția culturală a fost doar aparent nefiresc. Drumul de la o falsă grandoare la o veritabilă decădere a fost doar aparent întortocheat. Până în 1971, cultura și arta păreau a se afla sub bune auspici. Semnalul proștilor sub plat de lună, spectacol interzis în 1962, nealarmându-ne suficient. Din 1972 însă, de la premiera cu revizorul și de la interzicerea declarată și decretată a spectacolului, viața teatrului a început să se înrăutățească din ce în ce mai mult. Regizorul, înnobilat până atunci cu titulatura de ideolog și considerat un activist cultural, a ajuns în ultimii ani ai dictaturii un simplu prestator de servicii, se arăta a fi nu numai un nesupus, ci chiar un factor nociv și potențial dușman din punct de vedere ideologic. Astfel, oameni de teatru ca Liviu Ciulei, Radu Penciulescu sau Lucian Giurchescu au fost îndepărtați și siliți să părăsească conducerea artistică a unor colective teatrale care își câștigaseră pe drept cuvânt un larg prestigiu internațional. Apoi, regizori ca Andrei Șerban, Vlad Mugur, Lucian Pintilie și alții au ales calea exilului, afirmându-și talentul pe mari scene din Europa și Statele Unite, întărind prin prezența, activitatea și realizările lor prestigiul Școlii Românești de Regie. Alții, foarte puțini, au coalizat cu puterea. Alții au cedat într-un fel sau altul presiunilor, iar alții au rămas pe poziții, continuând o luptă surdă și inegală, o luptă de gherilă cu dictatura.
Ați ascultat Valeriu Moisescu prin Hățișul Cenzurii. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu, cu participarea regizorului Valeriu Moisescu. Povestitoarea Irina Petrescu, activistul Mircea Rusu. Mihai Bica a citit câteva însemnări ale dramaturgului Iosif Naghiu. Sorin Gheorghiu a dat glas unor amintiri ale scriitorului Victor Bârlădeanu. Orodel Olaru a rostit un gând scris de criticul literar Lucian Raicu. Lectura unor cugetări din volumul Însemnări contradictorii de Valeriu Moisescu, Dorin Andone. Invitați, actorii Olga Tudorache și Virgil Ogășanu, și regizorul Radu Penciulescu. Ați auzit-o pe Olga Tudorache într-un fragment din Cântăreața Cheală de Eugen Ionescu. Editori Magda Duțu și Costin Manoliu. Asistența tehnică Mirela Anton. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Cristian Munteanu. Producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2005.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.